Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од странство. Повеќе од 20.000 демонстранти се собра во Вашингтон со истовремени собери одржани во сите 50 американски држави и низ Европа во најголемите координирани демонстрации против Доналд Трамп откако тој се врати на председателската функција. Наречени «hands off», протестите обединија преку 150 групи за застапување кои се противат на големите кратења на федерални работни места, нападите врз науката и правата на малцинствата и она што многумина го опиша како опасна консолидација на моќта. Од прилогот на Еса Малгалеб за SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше најголемиот координиран протест против Доналд Трамп од неговото враќање во Белата куќа. Повеќе од 20.000 луѓе се собраа во Националниот трговски центар во Вашингтон, но имаше истовремени собери во сите 50 држави, па дури и во странство, во Канада, Мексико и Европа. Движењето брендирано «Hands Off» собра над 150 групи за застапување, вклучувајќи организации за граѓански права, синдикати, ветерани, научници и LGBTQI+ активисти. Конгресменот Джейми Раскин од Мериленд пред толпата во Вашингтон изјави дека тие се лути поради големите кратења на работните места во федералната работна сила, нападите врз науката и правата на малцинствата и она што многумина го нарекоа председателско Power Grab. Сето тоа поддржано од милиардерот Илон Маск, сега шеф на контроверзниот оддел за владина ефикасност.
Here in America, Mr. Musk, justice is not for sale, and we don't raffle off state supreme court judgeships for million-dollar prizes. Stop trying to buy our votes. Stop ripping off our government and stop stealing our data.
На сцената излезе и Келли Робинсон, председател на кампањата за човекови права. Таа ги поврза промените на политиката со штетата од реалниот свет, особено за маргинализираните групи. Таа изјави дека нападите не се само политички, тие се лични и се обидуваат да ги забранат книгите, го намалат финансирањето за превенција на ХИВ, да ги криминализираат лекарите, наставниците, Америка, нашите семејства и нашите животи. Ова е Америка на Доналд Трамп. Таа изјави дека луѓето сакаат Америка, каде што достоинството, безбедноста и слободата не припаѓаат само на некој, туку на сите.
This moment that we're in, y'all, it demands more than outrage, it demands action. Because the attacks that we're seeing, they're not just political, they are personal, y'all. They're trying to ban our books. They're slashing HIV prevention funding. They're criminalizing our doctors, our teachers, our families, and our lives. This is Donald Trump's America, and I don't want it, y'all. We don't want this America, y'all. We want the America we deserve, where dignity, safety, and freedom belong not to some of us, but to all of us, y'all.
За многумина прашањето е лично. Ану Джоши е национален директор на кампањата за емиграција во Американската унија за граѓански слободи. Таа пред демонстрантите кај споменикот во Вашингтон изјави дека смета дека апсењата на меѓународни студенти и научници се алармантни.
ICE has illegally snatched people from their homes and neighborhoods, threatened their legal status and sent them across the country with no notice to their loved ones or their lawyers. All of this in direct retaliation for constitutionally protected speech. The government cannot punish us because they don't like what we say.
Читра Кумар од Унијата за загрижени научници укажа на подлабока криза, она што Читра го нарече ерозија на самата вистина. Кумар вели, меѓу главните грижи е колку дезинформации се објавуваат во јавноста и дека основната наука и основните факти од кои зависи демократијата се уриваат.
One of my major concerns is how much disinformation that they are perpetuating out in the public, that basic science and basic facts that our democracy depends on is being torn down. And when that happens, people get hurt. We've already seen that, whether it's measles outbreaks that should not be happening in this country, or climate change, I'm really concerned about it. We're going the wrong direction.
Демонстрантите се собраа и во Париз, Лондон, Франкфурт, Берлин и Лисабон. Софи Винсент, 31 годишна французинка која живеела во Америка, беше меѓу оние кои протестираа во Париз. Та вели, секој ден изгледа како да почнува да прави работи по желба. Не се знае што ќе направи и дозволува да биде под влијание на други опасни луѓе. Луѓе со пари, наместо правилно да размислува за луѓето, изјави Винсент.
Every single day, it seems like he starts doing things on a whim. You don't really know what he's going to do. It doesn't seem like he knows what he's going to do. I think he also lets himself be influenced by other dangerous people. People with money instead of proper thinking thing for people. He's not thinking about people, he's thinking about his billionaire buddies. And yeah, so there's no limit to the issues that he's causing.
До сега нема одговор од Белата куќа за овие протести, но председателот претходно остана на својот став дека тарифниот режим ќе го врати бизнисот во Соединетите држави. Сенатот, кој е под контрола на републиканците, исто така гласаше за буџетна резолуција што ќе ја заснова домашната агенда на Трамп, при што мерките сега се упатуваат кон представничкиот дом. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.